Thank you for coming. Today kita boleh bersama-sama beribadah dan bersama-sama kita mengalami kuasa hadirat Tuhan dan boleh menerima firman Tuhan bersama-sama. Udara yang sejuk, segar, dengan hujan pagi hari tadi yang sebentar, tapi menyegarkan kita semuanya dengan temperatur yang almost perfect. Okay, 70s. Okay, apapun juga cuaca di luar, bagaimana dengan cuaca hidup Anda? So, how's your season? How's your situation? Okay, bagaimana dengan kehidupan Anda semuanya? Cuacanya baik semuanya? Okay, di dalam Dia semuanya baik. Apapun yang tidak baik, kelihatannya itu hanya bersifat sementara. Karena Dia memberikan kebaikan dan mengejar kita semuanya dengan kebaikan dan kemurahan belaka setiap hari. Amin. Haleluya. Oke, ini joke orang Amerika mengatakan demikian. Ada seorang suami yang baru meninggal, meninggalkan kepada istrinya uang 20 ribu di bank. Oke. Kemudian setelah mengubur suaminya, sang si istri membayar 5 ribu untuk penguburan itu, dan dia mengatakan pada teman-temannya, wah saya beruk, saya nggak punya uang sama sekali ini. How come? Kok bisa kan? Kamu ada peninggalan dari suamimu. Oh, iya, saya bayar 5 ribu untuk penguburan dan saya bayar 15 ribu untuk memorial stone. Okay. Memorial stone, ada yang tanya, wah jadi memorial stone itu batu memorialnya itu berapa besar dan berapa bagusnya? Oh, dia mengangkat tangannya, 3,5 karat katanya. Dibeliin diamond maksudnya. Oke, okay. It's American joke, oke. Okay. Anda ketawa, nanti ketawanya mungkin. Oke, okay. Ya, silakan ditayangkan The Blessed Generation. Blessed Generation, kita bicara tema beberapa bulan ini adalah generasi yang diberkati. Anda adalah generasi yang diberkati? Pertanyaannya apa maksudnya generasi yang diberkati? Adalah generasi yang menerima janji Tuhan dan yang mengalami semua janji, warisan dari janji Tuhan yang dicurahkan di dalam generasi ini. Anda tahu bahwa kita adalah generasi yang diberkati karena Tuhan mengatakan bahwa apa yang kita alami setiap hari ini, kita tuh semestinya dekat dengan Dia. Dan kepunyaannya adalah kepunyaan kita. Ingat saudaraku, seorang bapak yang anak bungsunya minta warisan. Anak bungsunya minta warisan dan dipakai untuk pergi keluar dan dihabiskan semuanya. Kemudian pulang kembali dengan tidak mempunyai apa-apa. Si bungsu kembali ke rumah bapa, tetapi yang sulung, anak yang sulung, begitu jengkel dengan tingkah laku si bungsu ini. Sewaktu bapaknya memestakan dan bergembira, bersuka cita dengan kepulangan dari si bungsu, si sulung marah-marah dan jengkel banget, tidak mau masuk di dalam acara sukacita itu. Kemudian bapaknya sampai harus datang menghampiri si sulung. Datang mendekat dan menghampiri dan bertanya, apa yang membuat hati kamu ini menjadi jengkel? Si sulung mengatakan, saya ada bersama dengan Bapak setiap hari, tidak pernah melakukan kesalahan, semuanya yang Bapak perintahkan, saya lakukan semuanya. Tapi Bapak tidak pernah memberikan aku lembu tambun untuk pesta dengan teman-temanku. Okay. Kemudian si Bapak mengatakan dengan jelas sekali, dia mengatakan demikian, anakku, sulung, okay. Kamu selalu ada bersama dengan aku. Dan dia katakan apa? Segala kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu. Luar biasa, saudaraku. Anda pernah tahu enggak bahwa kepunyaan Bapa itu adalah kepunyaan kita juga. Tuhan berbicara demikian untuk kita semuanya. Papa saya jengkel sekali kalau saya ngomong sama papa saya, "Pak, saya pinjem sepeda motornya ya." Dia langsung pasang muka yang agak setengah marah gitu. Saya tanya, "Loh, kenapa kok jadi marah? Ngapain kamu bilang pinjam-pinjam? Punya papa, punya kamu juga." Loh, jadi saya mesti ngomong apa gitu ya? Mau langsung pakai begitu aja. Di situ saya ingat terus message yang dia katakan. Apa punya Bapa, itu juga punya kamu. Bapa yang di surga juga hal yang sama berbicara pada kita. Kepunyaanku adalah kepunyaanmu. So, Anda adalah generasi yang sangat diberkati. Anda generasi bukan anak bungsu atau anak sulung, whatever, tapi anak yang ketiga. Saya percaya anak yang ketiga yang tahu tinggal dekat dengan Bapa, dekat dengan Tuhan, tetapi juga yang bisa menikmati kepunyaan Bapa dan kepunyaan adalah kepunyaan kita. Menikmati semuanya itu. Dan kita tahu kita adalah generasi yang diberkati. Amin, saudaraku. Blessed generation. Saya berbicara dari kitab Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama berbicara tentang generasi yang ke-42. Dan kemudian saya akan masuk ke tentang generasi Benyamin. Oke. Okay. Next. It's not working. Alright. Matius pasal yang pertama, ayat 16 sampai 17. Ini berbicara tentang silsilah Yesus. The genealogy. Genealogy of Jesus. Jadi silsilah Yesus. Tapi dari ayat pertama sampai ayat 6-17. Kembali dulu. Sebelumnya. Oke. Okay. Poin sebelumnya. Oke. Matius 1, saya ambil dari 16-17, karena yang pertama sampai yang ke-16 ini berbicara tentang siapa dari Abraham memperanakkan, sampai akhirnya dikatakan Yakub memperanakkan Yusuf, yang adalah suami Maria, yang melahirkan Yesus, yang disebut Kristus. Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, of whom was born Jesus, who is called Christ. Oke, okay. Anda perhatikan, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Perhatikan ya, bukan Yesus, tapi sampai ke Kristus. Oke, okay. Karena di sini dikatakan Yakub melahirkan Yusuf, melahirkan Yesus disebut Kristus. Oke, okay. Anda lihat next slide. Anda lihat urutan. Ya, next slide. Saya tidak bisa kontrol di sini. Bisa? Cannot. Oke, okay, go next slide. Tidak bisa dikontrol. Oke. Okay. Ya, Anda melihat sini, dari Abraham terus sampai Daud, 14 keturunan. Anda baca dari Matius 1, oke. Okay. Ada di Alkitab Anda, 14 keturunan. Kemudian setelah itu, dari Salomo ke-15 sampai ke Yekonia, pembuangan ke Babel. Itu 28, jadi 14, 28. Kemudian setelah pembuangan ke Babel, Sealtiel, terus sampai ke Yesus, 41, ke 42 itu Kristus. Jadi 42 sampai ke Kristus, itu 42. Kalau kita baca tadi, Yakub punya anak Yusuf, suami dari Maria, Maria Yesus yang disebut Kristus. So very ini ya, interesting. Jadi setelah Yesus itu Kristus ke-42. We are. Ini kita adalah keturunan yang ke-42 Kristus. Karena kita semuanya ada di dalam Kristus. Kita semuanya adalah orang-orang yang diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Kita ada bersama dengan Kristus, di dalam Yesus Kristus. Kita adalah keturunan yang ke-42. 42nd generation. Oke. Okay? Anda adalah keturunan yang ke-42. Itu ada kurang lebih 2000 tahun setelah Yesus meninggal, kemudian bangkit kembali. Dan bagi setiap orang yang percaya kepada dia, mereka adalah ciptaan yang baru. Barang siapa percaya kepada Kristus, dia adalah ciptaan baru. Dia ada di dalam Kristus, itu ada ciptaan baru. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Lihatlah, yang baru sudah datang. Oke, ciptaan yang baru di dalam Kristus. Anda adalah di dalam generasi 42 atau ya, next slide kita lihat adalah 42nd generation, G42 atau the 42nd generation. Very interesting sekali. Dan Anda ada di saat-saat yang paling akhir dari generasi 42 ini. Di saat-saat yang paling akhir, oke, okay? di waktu-waktu yang terakhir generasi 42 ini, dan Anda adalah orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Tadi saya katakan di dalam Kristus Yesus kita adalah ciptaan baru, semua sudah berlalu, yang baru sudah datang. Apa maksudnya gitu tuh ciptaan baru di dalam Yesus Kristus? Saya membaca dari kitab Efesus pasal yang kedua. Kitab Efesus pasal yang ke-2 itu dikatakan demikian, ayat yang ke-6. Efesus itu berbicara banyak tentang kita sebagai orang yang di dalam Yesus, di dalam Kristus, di dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Kita disebut orang yang di dalam Kristus. Lalu di ayat yang ke-6 pasal yang ke-2 mengatakan demikian, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Bersama dengan Dia di surga, Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita punya tempat bersama-sama dengan Dia di surga, di sebelah kanan Allah Bapa. Ini very interesting. Anda ingat-ingat bahwa kita punya posisi di dalam Kristus, itu duduk bersama dengan Dia di sebelah kanan Bapa. Kita punya posisi yang demikian. Oke, okay, tentang bicara soal generasi yang diberkati itu bicara soal posisi. Banyak kan tuh bicara soal posisi. Kalau kita tahu posisi kita, kita tahu kita adalah anak-anak Allah. Kita tahu posisi kita anak yang pertama, anak yang kedua. Kita tahu posisi kita di dalam keluarga kita sebagai anak, siapa anak orang tua kita. Itu kita adalah orang-orang yang diberkati. Oke, okay. Kita bisa mengalami kuasa dari berkat Tuhan. Dan di sini kalau kita membaca dari Efesus pasal yang kedua, saya membaca di dalam Efesus 2 ini di ayat yang ke-11. Efesus 2:11 tidak ada di dalam PowerPoint ini, tapi kalau Anda mempunyai Alkitab di cellphone Anda, Alkitab buku ataupun apa juga, buka di Efesus 2 ayat yang ke-11, saya membaca dari situ. Ini bicara soal di dalam Kristus. Di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Yang percaya kepada Dia adalah orang-orang yang di dalam Kristus. Apa yang terjadi di situ? Karena itu ingatlah, ayat 11. Efesus 2:11, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang, di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi sekarang di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang tadinya tidak termasuk kewargaan Israel. Kita semuanya yang tanpa Kristus itu sudah menerima kewargaan yang baru, yaitu keluarga Israel. Secara rohani, kita adalah bangsa Israel. Kita di dalam Kristus, yang tadinya tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tapi sekarang yang menerima janji-janji itu. Karena di dalam Abraham, bapa orang Israel mengatakan, aku memberkati engkau, dan melalui engkau semua bangsa akan diberkati. Nah, kita enggak dapat itu dulunya. Tapi di dalam Kristus, kita menerima janji itu. Kita akan diberkati, dan melalui kehidupan kita, bangsa akan jadi diberkati. Luar biasa, this is janji yang luar biasa. Dan dikatakan juga, yang tanpa pengharapan. Dulu tanpa pengharapan, tetapi di dalam Kristus, kita adalah orang-orang yang penuh dengan harapan. Apa pengharapan Anda? Apa yang Anda harapkan? Kalau Anda dulu punya pengharapan tanpa Kristus, pengharapan itu tidak punya jaminan. Tapi sekarang Anda dalam Kristus, Anda adalah orang yang punya pengharapan. Dan Anda tahu bahwa pengharapan di dalam dia tidak mengecewakan. Anda mengharapkan untuk kehidupan Anda lebih baik. Anda mengharapkan untuk kehidupan Anda diberkati secara keseluruhan, tidak hanya secara material tapi juga secara fisikal, kesehatan. Anda mempunyai kehidupan yang penuh dengan energi, penuh dengan tujuan, idea. Anda diberkati di dalam semua area kehidupan. Anda punya pengharapan yang demikian, Anda taruh pengharapan di dalam Kristus Yesus. Anda adalah orang-orang yang menerima pengharapan itu, yang bisa punya pengharapan dan mengalami menerima janji. Anda mungkin punya pengharapan pada orang-orang yang Anda kasihi untuk mengalami perubahan, pasangan Anda, orang ini kok tidak berubah-berubah, orang ini kok tidak maju-maju, orang ini kok tidak. Banyak pengharapan Anda pada orang yang Anda kasihi, pada pasangan Anda, pada anak-anak Anda. Anda mendoakan, Anda minta pada Tuhan, pengharapan Anda punya satu jaminan, punya satu assurance, kepastian bahwa Allah adalah orang Tuhan yang mengasihi pasangan Anda, mengasihi orang yang Anda kasihi lebih daripada Anda mengasihi mereka. Sehingga pengharapan Anda ini tidak dikecewakan dan tidak mengecewakan karena Anda mempunyai pengharapan. Orang-orang yang mempunyai pengharapan. Lalu dikatakan tanpa Allah di dalam dunia, Anda percaya bahwa Dia adalah Bapa kita. Tidak hanya Allah Jehovah Jireh, tidak hanya Allah yang perkasa El Shaddai, bahwa kita tahu bahwa Dia adalah Bapa kita, Allah Bapa. Kita adalah orang-orang yang demikian. Bahkan dikatakan yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jauh-jauhan. Oke, saya melihat Pak Jaya dan Bu Ana ini ya, duduknya dekat-dekatan. Oke, demikian modelnya itu. Selalu dekat. Kita dengan Dia, dengan Allah Bapa, dengan Tuhan kita tuh begitu dekat. Bersama dengan Yesus itu sangat dekat. Bahkan dikatakan lebih dekat daripada pakaian kita. Jangan menganggap jauh. Kalau ada perseteruan itu bisa jauh. Oke, biasanya kalau pasangan suami istri kalau lagi berantem, biasanya gak hadir di hari Minggu. Biasanya begitu. Itu yang saya alami dulu, tapi karena saya pendeta, tidak bisa tidak hadir. Oke, saya harus datang. Oke, tetapi yang satu ketinggalan. Dan orang menanyakan, loh mana Cik Chris? Saya selalu katakan, lagi sakit. Lagi sakit hati memang, benar kan, lagi sakit. Oke, kalaupun datang gitu ya, pasangan lagi berantem gitu, baru di jalan, di mobil, wah sudah berantem di mobil, mau gak mau kan harus datang. tapi biasanya duduknya jauh-jauhan, satu di situ, oke, jauh, nggak dekat, jauh-jauhan, oke. Anda dengan Tuhan itu tidak demikian, sudah ditebus, sudah diperdamaikan melalui Yesus Kristus, sehingga Anda itu dekat dengan Allah, dekat dengan Tuhan, dengan Allah Bapa, begitu dekat, oke. Yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan, ayat 14, kedua belah pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sudah dirubuhkan. Jadi ada perdamaian. Peace. Oke? Okay? Peace. Sebab dalam dengan matinya, ayat 15, sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dan dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. New creation, manusia baru di dalam Kristus. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi di dalam Kristus kita semuanya disatukan, kita semuanya disatukan di dalam Yesus Kristus, menerima pengharapan, menerima janji-janji, ketentuan-ketentuan yang jatuh kepada orang Israel, itu juga diberikan kepada kita. Kita terima semua perjanjian yang diberikan melalui Abraham kepada orang Israel, itu kita alami bersama-sama. So, kita adalah bangsa atau generasi yang diberkati, generasi yang ke-42, yaitu Christ. Yang diurapi Anda-Anda semuanya ini. Oke, okay? Nah, disinilah kita boleh bersuka cita karena dari Yesus itu turun kepada kita yang dikatakan gambarannya adalah seperti saudara kandung. Oke, okay? Kita diperanakan bukan oleh darah dan daging, tapi diperanakan oleh darah Kristus Yesus melalui percaya kita kepada Dia, kita menjadi anak-anak Allah. Menjadi berhak menerima janji. Dan disitulah, saudaraku, kita lihat Kristus itu keturunan 42, generasi 42, Yesus 41, kemudian Kristus. Alright? Nah, saya ingin membawa Anda untuk melihat gambaran yang sama dan menggambarkan keturunan 41 dan 42 atau Yesus dan Kristus itu di dalam generasi yang disebut Benyamin. Generasi Benyamin. Oke, selama 15 menit ini kita akan melihat apa itu generasi Benyamin. Next slide. Generasi Benyamin. Benjamin Generation. Oke, sedikit belajar bahasa Inggris ya. Saya tidak translate ke bahasa Indonesia tapi just in English. Who is Benjamin? Siapa itu Benyamin? Oke, okay, di sini enggak ada namanya Benyamin ya. But this is very interesting. Sangat luar biasa juga, dahsyat Benyamin Generation. Siapa itu Benyamin? Kita mungkin tahu, dengar banyak tentang Joshua Generation. Anda adalah generasi Joshua yang membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Joshua yang merebut dan mengalahkan dan mengambil masuk dalam Kanaan. Bukan generasi Musa. Musa hambaku telah mati dan Yosua muncul. Oke, okay? Kita semua dengar tentang generasi Yosua sebagai pemimpin, sebagai kepala, sebagai yang membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Luar biasa generasi Yosua. Kita pikir-pikir, wah generasi Yosua itu adalah orang-orang yang memimpin semuanya. Bagaimana kalau kita menjadi pengikut? Bagaimana kalau kita bukan yang punya perusahaan, tapi kita yang bekerja di perusahaan. Bagaimana kita bisa menaruh posisi kita di situ? Agak susah kadang-kadang. Tapi kita mendengar pada hari ini adalah generasi Benyamin. Itu adalah untuk kita semuanya. Generasi Benyamin, Benyamin. Generasi yang dipenuhi dengan kasih karunia. Siapa itu Benyamin? Adalah anak dari Yakub. Yang dari istrinya namanya Rachel. 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 Rachel, oke. Okay. Benyamin ini adalah adik dari Yusuf. Karena dari Yakub itu punya dua istri, yang satu namanya Lea, yang kedua namanya Rahel. Oke, Anda tahu dari kitab Kejadian 35 itu peristiwa Yakub mempunyai anak-anak dari dua istri, Rahel dan Lea. Waktu dia bekerja di Laban, dia bekerja untuk mendapatkan Rahel. 7 tahun dia mau anaknya Laban, Rahel, cantik katanya. Oh, dia seneng gitu ya. Dia kerja 7 tahun. Oke, setelah 7 tahun kerja, waktu pernikahan semuanya, malam-malam dia pikir dia masuk ke kemah bersama dengan Rahel. Setelah pagi-pagi, dia baru sadar ternyata yang di dalam kemah itu Lea. Oke, kakaknya Lea. Kaget dia. Wah, sama Lea, bukan sama Rahel. Oh, dia kaget. Karena menurut tradisi orang Yahudi, adiknya, kakak itu harus menikah lebih dahulu, baru ke adiknya. Oke, jadi Yakub dapat Lea, kaget dia. Kemudian bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Jadi 14 tahun mendapatkan Rahel. Lea dan Rahel, Tuhan membuka kandungan Lea, mempunyai anak banyak. Akhirnya punya anak 6. Kemudian dari Rahel dibuka juga punya anak 2. Tetapi pembantu-pembantu Rahel dan Lea punya 4 anak juga. Oke. Peristiwa zaman dahulu itu sangat menarik sekali. Tetapi kalau kita lihat, Yakub punya 12 anak laki-laki. 1 anak perempuan namanya Dina. Oke, 12 anak laki-laki ini yang disebut keturunan Israel. 12 suku. Makanya Yakub dikatakan Israel yang mempunyai 12 suku. 12 anak laki-laki. 6 dari Lea, 2 dari Rahel, 4 dari pembantu Lea dan pembantu Rahel. Oke, jadi semuanya itu 12. 2 dari Rahel yang namanya Yusuf dan Benyamin. Ini yang dari yang dikasihi, yang dicintai, itu melahirkan 2 anak. Tetapi waktu Yusuf, waktu Benyamin lahir, Rahel meninggal. Waktu dia mengeluarkan Benyamin, Rahel meninggal. Oke, nah ini peristiwa yang menarik sekali, sangat menarik Anda membaca dari kitab Kejadian tentang Yakub kemudian masuk ke Yusuf. Cerita Yusuf itu sangat menarik sekali. Itu adalah cerita yang penuh dengan drama dan penuh dengan emosional, kisah percintaan yang luar biasa, yang sangat menarik. Anda baca di rumah Anda kitab Kejadian 35, 42, 43 dan 44. Oke, sangat menarik sekali. Benjamin generation itu refer to the end time generation, menunjuk kepada generasi akhir zaman ini, generasi dari orang-orang percaya sebelum Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Generasi ini, generasi Benyamin, adalah generasi yang ditandai oleh kasih karunia Allah, dan kehidupan generasi Benyamin adalah kehidupan yang dipenuhi dengan kasih karunia, kemurahan, dan berkat Allah yang luar biasa. Oke, generasi Benyamin. Generasi Benyamin. Oke. Itu adik dari Yosef. Oke, tapi sebelumnya saudaraku ya, kalau kita lihat Yosef itu menggambarkan Yesus semestinya. Yesus yang disebut Kristus. Yosef punya adik Benyamin. Kita adalah generasi Benyamin. Kita adalah Christ yang diurapi, orang-orang diurapi. Nah, kita lihat Yusuf. Yusuf next. Yusuf adalah gambaran dari Yesus itu sendiri. Joseph typify Jesus. Menggambarkan, Yusuf itu menggambarkan Yesus. Contohnya apa? Dikatakan di dalam kitab Kejadian, Yusuf adalah anak yang menjadi favorite bapaknya. Wow, favorite of the father. Yesus juga adalah anak yang dikasihi. You are my beloved, dikatakan demikian. Anak yang dikasihi oleh Allah Bapa, Yesus. Yang dikasihi oleh Yakub adalah Yusuf. Yusuf yang dikasihi. Oke. Kemudian yang kedua, Yusuf menerima jubah berwarna-warni. Coat of many color, jubah yang berwarna-warni. Menggambarkan kasih karunia atau kalau kita lihat di dalam rainbow atau pelangi, itu menggambarkan bahwa melalui pelangi Tuhan memberikan tanda bahwa dia tidak akan murka lagi. Tidak akan murka lagi. Jadi dia memberikan tanda dengan pelangi setelah Nuh mendarat semuanya dan melihat ada tanda pelangi di mana Tuhan mengadakan perjanjian, tidak akan murka lagi, tidak akan murka lagi. Jadi melalui Yesus Kristus semua kejahatan kita sudah ditanggung di dalam salib Yesus Kristus. Kemurkaan Allah sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga dia tidak murka kepada kita yang percaya pada Yesus. Kita menerima kasih karunia luar biasa. Coat of many color, rainbow, bicara soal kasih karunia luar biasa. Oke, okay? Jesus ini tipe dari Yesus kita lihat di dalam kehidupan Yusuf. Dikatakan dia dibenci oleh saudara-saudaranya, hated by his brothers. Yesus juga oleh bangsanya sendiri, orang-orang Yahudi, dibencinya bukan main. Oke, okay? Sampai akhirnya mereka mau membunuh dan menyalibkan Yesus. That's Jesus. Oke, okay? Seperti Yusuf juga dibenci. Oke, okay? Yusuf juga waktu di Mesir menikah dengan Gentile wife atau istri orang yang bukan Yahudi, Gentile wife, bukan Yahudi. Yesus juga menikah dengan kita, bukan Yahudi. Oke, okay? Itu gambaran dari Yesus. By the way, di dalam Alkitab hanya ada tiga kalau Tuhan melihat kita semuanya sebagai bangsa di dunia, umat manusia, dia hanya melihat tiga. Jews, non-Jews atau Gentile, and the church. Tiga golongan itu aja. Orang Yahudi, orang bukan Yahudi, atau yang disebut Gentile. Dan yang ketiga adalah gereja. Bukan bangsa Chinese, suku Batak, okay, suku Madura, Jowo. Enggak lihat itu semuanya. Dia cuma melihat cuma tiga itu. Orang Yahudi, bukan Yahudi, atau gereja. Orang Yahudi yang terima Kristus Yesus, yang percaya, itu masuk di dalam gereja. Orang yang bukan Yahudi, yang terima Yesus Kristus, yang percaya pada Yesus Kristus, itu masuk di dalam gereja. Jadi tiga kelompok itu, tiga golongan itu aja yang dia lihat. Okay? So, Anda adalah gereja Tuhan. Anda adalah gereja Tuhan. Nah, ini gambaran dari Yesus, dari Yusuf. Kita melihat siapa itu. Namanya dalam bahasa orang Mesir, waktu dia pindah ke Mesir, di Mesir diberi nama oleh Firaun, Sefanat Faneah, yang artinya dalam bahasa Mesir itu Savior of the World. Wow, Yusuf punya nama Savior of the World. Atau dalam bahasa Ibrani, the one who feed, seseorang yang memberi makan. Atau dalam bahasa Mesir, penyelamat dunia. Oke, gambaran menggambarkan Yesus semuanya. Kemudian yang nomor 6, dia dicobai dengan istri Potifar, tapi tidak berbuat dosa. Tempted but never sin, itu Yesus kita lihat di dalam kehidupan Yusuf. Dan yang terakhir, dia dimasukkan penjara dengan dua tahanan yang lain, juru roti dan juru minum. Oke. Dengan dua tahanan yang lain, dia dimasukkan penjara dengan dua tahanan yang lain. Kemudian oleh karena mimpi-mimpi mereka, dikatakan, diinterpretasikan oleh Yusuf, dan akhirnya satu hidup, satu mati, sementara dua-dua ditinggikan. Oke, okay? Satu hidup karena dia ditinggikan dan dikembalikan ke pekerjaannya, ke pangkatnya, sehingga dia melayani minuman dari Firaun, dan satu lagi ditinggikan dengan cara digantung, mati. Oke, dua penjahat bersama dengan Yesus, satu di Firdaus, satu binasa. Yes, ini gambaran dari Yesus, Yusuf. Oke, jadi tapi saya bicara tentang generasi Benyamin, saudaraku ya. Generasi Benyamin atau Christ, generasi ke-42, the 42nd generation, bicara Benyamin generation. Oke, what is happening? Oke, I don't have much time. Coba next, dari Kejadian 42. Oke, kita langsung ke Kejadian 42. Kalau Anda membaca dengan saya di Kejadian 42, itu peristiwa yang sangat menarik sekali. Di dalam kitab Kejadian 42, bagaimana di Kanaan ada masa kelaparan, kakak-kakak Yusuf dan adiknya Benyamin bersama dengan papanya Yakub ada di Kanaan sedang mengalami kelaparan. Oke. Dikatakan di Kejadian 42. Genesis 42, G42. Mudah diingat, Saudara. Generasi 42, kita membaca dari Kejadian 42. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, ayat 1, berkatalah ia kepada anak-anaknya, mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Tipikal anak-anak muda yang tidak tahu mesti ngapain. Okay. Lagi katanya, telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir, pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin. Adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya sebab pikirnya jangan-jangan ia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum terdapatlah juga anak-anak Israel sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu, orang kedua setelah Firaun. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang kepadanya lah, mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing kepada mereka. Ia menegur mereka dengan membentak mereka, katanya, dari mana kamu? Jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi ia tidak dikenal mereka. Lalu teringatlah Yusuf akan mimpi-mimpinya tentang mereka. Bagaimana? Gandum-gandum yang tunduk kepada satu onggokan gandum yang di tengah-tengah. Oke, itu mimpi Yusuf dulu. Dia waktu melihat saudara-saudaranya tunduk kepada dia, dia ingat itu semuanya. Berkatalah ia kepada mereka, kamu ini pengintai, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Tapi jawab mereka, tidak tuanku, hanyalah untuk membeli bahan makanan hamba-hambamu datang. Kami ini sekalian anak dari satu ayah. Kami ini orang jujur. Hamba-hambamu ini bukanlah pengintai. Tapi ia berkata kepada mereka, tidak, kamu datang untuk melihat-lihat di mana negeri ini tidak dijaga. Lalu jawab mereka, hamba-hambamu ini 12 orang, kami bersaudara. Anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami. Dan seorang sudah tidak ada lagi. Bicara soal Yusuf. Lalu kata Yusuf kepada mereka, sudahlah seperti telah kukatakan padamu tadi, kamu ini pengintai. Dalam hal ini juga kamu harus diuji. Demi hidup Firaun, kamu tidak akan pergi dari sini jika saudaramu yang bungsu itu tidak datang kemari. Suruhlah seorang daripadamu untuk menjemput adikmu, tapi kamu harus tinggal terkurung di sini. Dengan demikian perkataanmu dapat diuji. Apakah benar? Dan jika tidak, demi hidup Firaun, sungguh-sungguhkah kamu ini pengintai? Dan dimasukkanlah mereka bersama-sama ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Yusuf sebagai gambaran sebagai seorang hakim, menghakimi saudara-saudaranya yang datang, memberikan satu penghakiman, kamu ini pengintai, memberikan penghakiman pada mereka semuanya. Dan mereka berusaha untuk membenarkan, bukan, saya ini bukan pengintai. Mereka berusaha untuk justify dengan argumen mereka. Nggak bisa, oke? Nggak bisa, ini gambaran kita hidup di dalam hukum dan di dalam kasih karunia, di dalam hukum, di bawah hukum kita berusaha untuk membenarkan kita sendiri. di mana hukum itu ada, begitu sempurna, begitu begitu bagus, baik dan sempurna, yang menuduh dan yang membuat kita semuanya tidak bisa lepas dari kesempurnaan. Karena selalu ada salahnya dan mereka dituduh dan mereka tidak bisa lepas dari situ. Oke, dan mereka akhirnya terkurung di dalam kesalahan mereka ataupun di dalam keadaan mereka, berusaha untuk membenarkan mereka dengan perkataan mereka, tidak bisa. Karena kebenaran hanya bisa diberikan dengan cuma-cuma, bukan dengan usaha manusia. Saudaraku, kita lihat gambaran yang luar biasa. Ayat 18, pada hari yang ketiga, berkatalah Yusuf pada mereka, buatlah demikian begini, maka kamu akan tetap hidup. Aku takut akan Allah, jika kamu orang jujur, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Tetapi, dikatakan, saudaramu yang bungsu itu haruslah kau bawa kepadaku supaya perkataanmu itu ternyata benar dan kamu jangan mati. Demikianlah diperbuat mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, betul-betullah kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita itu. Bukankah kita melihat bagaimana sesak hatinya ketika ia mohon belas kasihan kepada kita, tapi kita tidak mendengarkan permohonannya. Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa kita. Lalu kata Ruben menjawab mereka, bukankah dahulu kukatakan kepadamu, see, I told you, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu. Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita. Mereka semuanya bicara soal tuduhan. Mereka menerima tuduhan. Oh, sudah tidak bisa lepas. Oh, mereka tertuduh. Tertuduh dengan keadaan yang mereka lakukan kepada Yusuf. Oke, mereka dalam situasi yang tertuduh. Dan itulah yang kita alami kalau kita hidup di dalam, di bawah hukum Taurat. Kita tertuduh dan tidak ada yang bisa melepaskan kita karena hukum itu begitu sempurna membawa kita sampai akhirnya melihat kepada Yesus. Hanya melalui Yesus ada keselamatan, ada kasih karunia. Dan dikatakan ayat 23, saya teruskan, 23. Lalu Ruben menjawab mereka, bukankah tetapi mereka tidak tahu. Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai seorang juru bahasa. Maka Yusuf mengundurkan diri dari mereka lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka dan berkata-kata dengan mereka. Ia mengambil Simeon dari antara mereka lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Simeon yang artinya adalah pendengaran. Itu diambil dari mereka. Bangsa Israel tidak bisa melihat Yesus. Orang-orang yang di bawah hukum Taurat tidak bisa melihat kasih karunia ini karena pendengarannya itu diambil. Pendengaran, Simeon, bicara soal pendengaran, itu diambil. Tertutup, mereka tidak bisa mendengar dan percaya. Oke, nah ini terjadi gambarannya di sini. Kita melihat sesudah itu Yusuf memerintahkan, ayat 25, bahwa tempat gandum mereka akan diisi dengan gandum dan bahwa uang mereka masing-masing akan dikembalikan ke dalam karungnya. Serta bekal mereka di jalan akan diberikan kepada mereka. Demikianlah dilakukan orang kepada mereka itu. Meskipun hidup di bawah hukum, tetap Tuhan memberkati. Ada berkat, tapi bukan berkat yang sepenuhnya. Bukan berkat yang the fullness. Tapi tetap ada berkat yang diberikan. Oke? Ayat 26 berkata, sesudah itu mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ayat 27, ketika seorang membuka karungnya untuk membeli makan keledainya di tempat bermalam, dilihatnya lah uang ada di dalam mulut karungnya. Katanya kepada saudara-saudaranya, uangku dikembalikan, lihat ada dalam karungku. Lalu hati mereka menjadi tawar dan mereka berpandang-pandangan dengan gemetar serta berkata, apakah juga yang diperbuat Allah terhadap kita? Kalau melihat kemurahan yang demikian besar, kasih karunia yang begitu dahsyat, sepertinya itu it's too good to be true. Mereka melihat itu, gak masuk akal, kok begitu baik, berkat yang ada mereka terima itu sepertinya itu gak semestinya, gak seharusnya. Oke, sampai mereka gemetar, mereka ketakutan. Oke. Demikian juga kasih karunia is too good to be true. Oke. Dan ayat 29 mengatakan ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya, katanya, orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu, telah menegur kami dengan membentak dan memperlakukan kami sebagai pengintai negeri itu. Tetapi kata kami kepadanya, kami orang jujur, kami bukan pengintai. Kami 12 orang bersaudara, anak-anak ayah kami, seorang sudah tidak ada lagi, dan yang bungsu ada sekarang pada ayah kami di tanah Kanaan. Tiga-tiga dikatakan, lalu kata orang itu, yakni yang menjadi tuan atas negeri itu kepada kami, dari hal ini aku tak akan tahu apakah kamu orang jujur, dari kamu bersaudara haruslah kamu tinggalkan seorang padaku. Kemudian bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu dan pergilah. Lalu bawalah kepadaku saudaramu yang bungsu itu, maka aku akan tahu bahwa kamu bukan pengintai tetapi orang jujur, dan aku akan mengembalikan saudaramu itu kepadamu, dan bolehlah kamu menjalani negeri ini dengan bebas. Luar biasa. Jadi setelah dikembalikan semuanya, setelah generasi Benyamin ditunjukkan, diekspos, muncul Simeon, kembalikan semuanya, mereka akan menjalani negeri itu dengan bebas. That's the fullness of blessing. Menjalani negeri dengan bebas, mempunyai semuanya, apa yang terbaik di Mesir mereka punyai. Mereka belum mengalami itu. Tapi setelah mereka bawa kembali saudaranya Benyamin dan Simeon dilepaskan, mereka akan mengalami itu semuanya. Luar biasa, saudaraku. Ketika mereka mengosongkan karungnya, tampaklah ada pundi-pundi uang masing-masing dalam karungnya. Dan ketika mereka beserta ayah mereka melihat pundi-pundi uang itu, ketakutanlah mereka. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi. Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-segalanya itu. Kalau orang-orang Chinese mengatakan, langit jatuh menimpa aku. Tiena! Oh, abis deh semuanya, abis deh. Aku udah abis. Saudaraku, kita melihat ini semuanya. Kalau kita membaca, kita lihat akhirnya. Tapi waktu Yakub mengalami ini, dia tidak tahu. Dia tidak menyadari bahwa apa yang terjadi itu, semuanya itu bekerja membawa kebaikan bagi Yakub, anak-anak keturunannya semuanya. Semuanya kelihatannya buruk, semuanya kelihatannya enggak baik, itu membawa satu kebaikan. Roma 8:28. Segala sesuatu bekerja di dalam kehidupan kita ini untuk membawa kebaikan. Everything works together. Everything works together for your good. For your good. Untuk kebaikanmu. Jadi apa yang Anda alami saat ini, Anda tidak hanya fokus pada apa yang lihat saat ini, tapi Anda melihat ke depan. Bukan ke depan-depan di surga. No, ke depan sementara Anda hidup di dunia ini. Your future is full of promise. Begitu banyak janji yang dia katakan. Karena semuanya ini mengerjakan untuk kebaikan Anda. Demikian juga Yakub, dia mengatakan, oh, aku menanggung segala-segalanya ini. Tiena, oh, habis deh aku. Ternyata, kalau Anda melihat cerita selanjutnya, kita melihat bagaimana Yakub dan anak-anaknya masuk ke Mesir, mendapat tempat yang paling baik, mendapatkan semuanya yang paling baik di Mesir. Firaun mengatakan demikian. Oke, kamu suruh itu saudara-saudara kamu dan orang tua kamu datang sini. Enggak usah bawa apa-apa. Tinggal semuanya. Tinggal semuanya aja. Nanti kamu di sini, kamu dapat yang paling baik di sini. Kamu dapat yang lebih baik di sini. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. So you have everything the Father has. Anda punya apa yang Bapa punya. semua yang lama Anda tinggalkan, kehidupan Anda yang lama Anda tinggalkan, dan Anda punya kehidupan yang baru. Bukan lagi di bawah hukum Taurat, tapi Anda ada di atas hukum Taurat dan di bawah kasih karunia Tuhan, penuh dengan kemurahan Tuhan. Anda hidup di dalam kepenuhan berkat Tuhan yang luar biasa. Oke, dua gambar lagi, kembali ke itu dikatakan generasi Benyamin adalah generasi yang diberkati luar biasa, generasi yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Karena dikatakan demikian, next. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnya Benyamin, adiknya, yang seibu dengan dia. Lalu katanya, inikah adikmu yang bungsu itu, yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, dia mengatakan kepada Benyamin, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. God be gracious to you, my son. Generasi yang dipenuhi dengan kasih karunia, karena ini terima perkataan ini. Dari Yusuf, gambaran dari Yesus yang mencurahkan kasih karunia kepada the 42nd generation, kepada generasi Benyamin, pada Anda dan saya, penuh dengan kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Oke, ini generasi yang penuh dengan kasih karunia. Kemudian dikatakan yang terakhir, next, the last slide, dikatakan lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf. Tetapi yang diterima Benyamin adalah berapa kali? 5 kali. Yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia, dengan Yusuf. Semuanya terima makanan, tapi Benyamin menerima 5 kali. 5 kali, 5 angka 5 juga mengatakan tentang kasih karunia, 5 angka hesed, atau 5 itu artinya dari kasih karunia, 5 kali lebih banyak. Anda adalah generasi yang menerima 5 kali lebih banyak, menerima kasih karunia berkelimpahan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Anda ada generasi yang demikian, jadi Anda punya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan, Anda punya ketentuan-ketentuan yang telah diberikan, janji-janji melalui Abraham, janji itu adalah warisan Anda semuanya. Dan Anda menjadi dekat dengan dia, dekat dengan dia. Begitu dekat, lebih dekat daripada pakaian Anda, sehingga Anda boleh berteriak pada dia. Ini bagi orang yang percaya saja, orang yang percaya, yang menerima Yesus dan percaya. Sebab itu bagi Anda yang belum pasti Anda percaya, belum pasti Anda menerima Yesus, sekali lagi Anda boleh mengalami kepastian ini dengan hanya percaya kepada Yesus yang sudah menanggung semua kesalahan, dosa di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ini berita yang luar biasa untuk kita semuanya, sehingga kita menjadi bangsa, menjadi generasi yang diberkati, yang dikaruniai, generasi ke-42, generasi Benyamin di akhir zaman ini. Dan itu adalah Anda dan saya. Let's close in prayer. Kita berdoa untuk setiap situasi Anda yang alami saat ini. Apapun juga yang Anda alami saat ini, Anda tahu bahwa itu adalah sementara. Anda tahu itu adalah mengerjakan hal yang baik untuk kebaikan Anda di masa depan Anda. Semuanya ini Anda belum melihat, tapi janji Tuhan, firman Tuhan telah mengatakan bahwa everything works together for good. Pada hari ini, kalau kita mau menerima semua janji ini, dan Anda memastikan Anda terima Tuhan Yesus Kristus, katakan di dalam hati Anda, aku percaya bahwa aku adalah orang yang berdosa, ya Tuhan. Dan aku percaya Engkau telah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib untuk semua dosa kesalahanku. Menanggung semua dosaku di atas kayu salib. Sehingga aku boleh hidup di dalam Kristus. Dan semua janji-janji Allah aku terima. Melalui Yesus Kristus, melalui penumpahan darah, melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Aku adalah orang yang di dalam Kristus Yesus, generasi ke-42, generasi Benyamin, menerima kemurahan Tuhan luar biasa dan janji Tuhan. Terima kasih. Tuhan, semua yang aku alami mengerjakan hal yang baik bagi kehidupanku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya mengatakan, amin. God bless you. Jesus loves you so much.